Háttvirtur 6. Þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Já, herra forseti. Ég deili áhuga háttvirts þingmanns á efnahagsmálum og sögulegu samhengi og velti þess oft fyrir mér og reyna að ná utan um hlutina. Það er alltaf svolítið áhugavert ef við hugsum sem að kom fram í máli háttvirts þingmanns hér fyrir í ræðu að ríkisútgjöldin hefur hækkað 33% á þessu tímabili 91 til 2009. Það skekkir reyndar svolítið myndina í mitt að hafa 2009 inn í þessu, en þannig að við tökum bara frá 91 til 2008. 2008, einmitt, þá er vöxtur sem sagt raunhagvöxtur í samfélaginu á mann er cirka þessi tala. Þetta fylgist bara að þarna raunhagvöxturinn og sem sagt á mann á vergi landsframleiðslu á þessu tímabili. Þannig að þessa tölur fylgjast að og það gera það almennt svona í sama samhengi og það væri svolítið áhugavert með þessu samhengi þá bara að skoða þá, hvað var að segja, 2009 til 2018 með samskonar hugmyndafræði og sjá hvernig þetta hefur síðan skilað sig. Þannig að sögulega samhengi vilt verið þannig og gerist þarna 91 til 2008, þetta fylgist nokkuð veginn að það er annars vegar raunvöxtur ríkisútgjalda og síðan aftur raunvöxtur á mann í, sem sagt, per capita í raunvexti í landsins þannig að í hagsveiflinu þannig að ég ætla bara að koma þess að og hvort að hvort hann hefði sett þetta í samhengið við það þannig að tala hækkun ríkisútgjalda þá frá 91 til 2008 þá við raunvöxtur bara efnahagslega þróun í landin á sama tíma þannig að yfirleitt er þetta nú þannig þetta leitar nú einhver jafnvægi og þessi raunvöxtur í hagkerfinu hann leitar yfirleitt yfir í ríkisútgjöldin og til íbúa landsins einhver leiti gegnum þann þátt.
Svarar ansvari síðar sinni, háttvirtur